Смирттен мусульманнарны яклаучы адвокат Рустем Вәлиуллин Алтайда ял иткәндә елгада батып үлгән дигән хәбәр килде. Ишауда яшәүче 37 яшьлек Рустем Вәлиуллин Таулы Алтайга ял итәргә турист буларак килгән һәм Катун елгасында су коенганда баткан дип яза Life News сәхифәсе. Елга ярында аның киемнәре һәм ризыклары табылган. Рустем Вәлиуллин милли һәм динара мәсьәләләр нигезендә эшләүче иң таналган адвокат иде. Заманында Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповка карата җинаять эшендә аның яклаучысы булды. Әмма соңрак ул һәм тагын бер яклаучы Светлана Сидоркина бу эштән читләштерелде. Чөнки тикшерүче аларга мәгълүматларны таратмау турында имза куярга тәкъдим иткән иде, әмма алар моннан баш тартты. Ул эшне Рафис Кашапов үзе менә ничек искә ала.
Менә 5-6 ел үтеп мине җинаять шошканнары христианлашуга юк дигән мөрәҗәгать өчен. Шул вакытта Рустам Вәлиуллин мине яклап чыкты. Аның белән бергә китап-китап бар иде. Олени Марилдан, Ришан Валин Утбукиядан иде. Шайтырып алар мені асыма шушыш мүйше бик мұқлап үшкай күрштілер. Мен нәрсе, Батыр Юрадың жегет, мен асыма аңларым. Сүлтаны Федоркені білен, Ришан Валиуллинге прокуратура қызметкерлері мені жинет үшін, не ашыға жинет үшінмен шипештіл бұй мәтен ғата, ол үзінің фикірінде юрист оларақ, мүсілман оларақ нұқтырды. Анасын бір вақиған етікідес келе, Шуш 10 мил атакаты яклап келіп кергештен, яна 700 вақшы елімді шығылдым. Бұл айып келеді. Мен де Аллахы тәғаліге риза болып үшін сені ерден еттен, мен сені ақша алым келі. Хәмін үш айыптыры болмадағы Татарстан бұйша да, Россия бұйша да, барлық юғары сұтларының өтіп шықты. Хәмін де мен үшіне Страсбург судына қазір жеткерді. Аллах рахмет етсін, ол өтінде өзіме көре, мен бір кейін ақшасы шу айыптырып, шалып барды. Ол бір елінде түгі, ол да Башқұртстан мұсылмандары, Оренбург мұсылмандары, Ортмут мұсылмандары, Мариен тағыларыны, әмін де Самардағы мұсылмандарды яқылап шайып тұрдына жұршы, егер ұғау кейлесіндегі бік көп күні мұсылмандарына, қатып қызарына, ешкәріне, шо қатларын, қолайларын басында шо яқылап жүрді адвокат болары. Әмін де бік көп ауырып Шикая болмасын, қатыларап, соңғы күніне қатылы, соңғы минутына қатылы, дүрісі үшін күрешті. Ешкен әкші, мен аптық, мүшінді суаба түрлерге тиістім. Анасын мені мұна, аны бұлай телефонлардан келіп тұрам, мұнаға интернеттан да ұлтына, мұны дегені үлкеге қойдағына болмасын, біз мұна милет деген мәтінде өзіміздің болып бар, аны бұты қатларын мен ұрастырып та барам. Мен аны үшінді мінде, Кивақтары қазбақат болып, елеқуат кірді, біздің қолшып қалды, әнінде интернет алқылы біз аманды, әлімсі қалдық енді. Аны күтіп, бейдің қарекет қылған, мұтылығы қалған, бұртында сұшы блоққа күтіп бардым, аның шайын шәрін. Ол өйтет тұрған еді, бүтінгі интернетіні, телефонларыны қамелер, әнді онда суға қатып бүлдіген, мен аманыққа мен үшік туа. Чүнкі ол өйтінде күк күжет осында болды. Ана бейден білер, кем ұтта мендер хизбут тақырларыны, вахабитларыны, террористарыны, әм мендерін экстремистарын жоқпысын дүрінде. Ана ұшылатты кешетілер босынлар болды. Қазір мен өзім көрт тұрады, ана біз Анна Политковский интервілер, ана Александр Мебет, ана Бетай Башып түшті, ана Лидни көртілерінде Англияда ауланы бүлді. Мен жіктірмені шит туа. Тоза сол сәлемәт орап күшіне тұрған, төмен сорқын тұрған күші, бұты өлдіргенде аптырым.
Рафис Кашапов Рустем Вәлиуллинның батып үлеуі шикле дей. Шулай ұқ, біздің интернеттағы сәхифә бізді Фәузия Байрамова да Рустем Вәлиуллинны білген мұсылмандарының айтуы бойынша, ұл Алтайға өз машинасында ондағы мұсылмандарыны яқларға кеткен болған деп яза, һәм юққа шыққан. Оны онда үтеріп, елға бойына кетіріп ташлаулары да бар, шынки ол мұсылмандарыны яқлау бойынша бик көп ішлейді деп язып қалдырған Фәузия ханым азатлықның интернеттағы сәхифәсіне. Шулай ук Рустем Вәлиуллин хукук саклаучылар тарафыннан изәлекләнүче чита мөселманнары мәнфәгатьләрен яклап йөрдем. Байкал буе хукук яклау үзәге чита мөселманнарының шикаятләре нигезендә тикшерү уздырып, аларның милиция бүлегендә дини һәм милли нигездә мыскыллануын, аларның физик һәм рухи сындыру өчен төрле алымнар кулланылуын әйтте. Инде бу өлкәдә шактый тәҗрибәсе булган Вәлиуллин әлеге эштә белгеч буларак катнашты. Шулай ук ул Хизбут Тәхрир оешмасына бәйле җинаять эшләрендә катнашты. Әлеге оешма Си иминлегенә куркыныч тудырмый дип белдергән иде ул Ландыш харасы белән сөйләшүдә.
Күп кенә мусульманнарны яклау эшен алып баручы адвокат Рөстәм Вәлиуллин, чыннанда Татарстанда Хизбут Тахрирга күпләр тартыла, әмма моның бернинди куркынычы юк дигән фикердә тора.
Она запрещенная организация. Более того, даже Верховный суд называет ее террористической организацией.
Ул тыелган оешма дейле, хәтта югары мәхкәмә аны террор оешмасы дип әйтә. Әмма чынлыкта террорлыкка аның бернинди катнашы юк. Һәм Русия дәүләт иминлегенә аннан куркыныч янамый. Аның идеологиясын алганда ул сәяси системаны үзгәртү яклы. Әмма ниндидер көч куллану юлы белән үзгәртүне күздә тотмый. Билгеле булганча, Хизбут Тахрир үзен партия дип атый һәм һәрбер партия үз алдына сәяси максатларны куя. Мисал өчен сайлауда катнашу. Шулай ук һәрбер фирка сәяси системаны үзгәртүне күздә тота. Мисал өчен коммунистлар партиясы булсынмы, ЛДПРмы, ә бу бит аларда җинаять дип саналмый.
Либерально-демократическая партия. Они каким-то образом желают изменить эту систему. Но это же не является криминальным.
Адвокат Вәлиуллин әйтүенчә, хәзер ФСБның Татарстан, Башкортстан һәм Удмуртия мусульманнарын Әл-Каида оешмасы белән бәйләргә тырышуы күзәтелә. Мисал өчен, Башкортстанның Салават шәһәреннән бер егет Русиядә теракт әзерләүдә гаепләнә һәм Бортников моңа басым ясаган булган.
Ну, там много всяких глупых вещей, в частности, он давал клятву Мулле Амару.
Анда бик күп мәгънәсез әйберләр бар. Айырым алганда ул имам Гомәргә ант биргән яшьләрне Әл-Каидага тарткан диле. Моннан тыш башка гаепләүләр дә тагыла. Мисал өчен анда Америка илчелеген шартлату Бен Ладен исемләре искә алына. Ул гаепләүләр бик куркыныч яңгырый.
Там сказано просто на самом деле мне даже страшно стало, когда я прочитал.
Адвокат Рөстәм Вәлиуллин фикеренчә, Башкортстанның Салават шәһәрендәге бу очрак белән генә әле эш тәмамланмаячак. Хәзер ФСБ зур тырышлык белән Русиягә килгән Аль-Каида вәкилләрен эзләргә керешәчәк. Ә бу мусульманнарны эзәрлекләүгә бер юнәлеш булырга мөмкин.
Сейчас, конечно же, всевозможные управления Федеральной службы безопасности будут искать этих членов Аль-Каиды, которые приезжают сюда, в Россию, готовят теракты. Вот это на самом деле опасная тенденция для мусульман.
Дип сөйләгән иде адвокат Рөстәм Вәлиуллин Азатлык радиосына. Моннан 2 ел чамасы элек ул Татарстанның Әлмәт шәһәрендә хукук саклаучылар тарафыннан тоткарланган иде. Ул бер мөселманны якларга тырышканда кулга алынган. Вәлиуллиннан махсус милиция исемлегенә куела торган 10 бармак изын алмакчы булганнар. Адвокат моннан баш тарткан. Чөнки кануни нигездә бу тыелмыйм. Шуннан соң Вәлиуллин каты кыйналган, аңа янаулар булган иде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны